Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold. I den forgangne uge har det kvindelige danske landshold været samlet for at spille to EM-kvalifikationskampe mod Polen, men også for at indlede forberedelserne frem mod sommerens OL. Vi er samlet her for at samle op på de to kampe, og også for at se lidt frem til OL i en kvindeupdate på det danske landshold. Tak fordi du har valgt Mediano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg er taget på besøg hos en kendt stemme her på kanalen, Martin Frulund Albertsen. Velkommen til.
Tusind tak, Thomas.
Tak fordi vi kom og besøgte dig.
Det var så lidt.
Vi kan sige til lytterne, at man bliver altid godt trakteret her hos Martin, så det er en fornøjelse. Og Martin behøver måske ikke nogen større introduktion, men vi kan da lige nævne, at han blandt andet har været træner i en række af Europas største klubber og for det schweiziske landshold. Og så er han jo en influencer af Guds nåde med mere end 100.000 følgere på Instagram. Jeg vil sige, sammen med Rasmus Bøjsen, så er han den eneste digitale stjerne, jeg kender. Fantastisk, Martin. Vi skal tale en del om det danske landshold og om de overvejelser, der ligger op mod sommerens OL. Men når jeg nu har dig, Martin, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige starter med at tage en total afstikker, nemlig til årets Champions League, som vi har fulgt ganske tæt igennem sæsonen. Tre danske hold er videre til de afgørende slutkampe, og både Odense og Esbjerg gik direkte videre til kvartfinalerne sammen med Jørgen Metz i øvrigt. Så Martin, lad mig lægge frisk for land. Hvor mange danske hold skal I Final Four?
Jamen, jeg er ret sikker på, at vi ser to danske mandskaber til dette års Final Four, og det vil jeg sindssygt meget se frem til. Og håber, vi skal derned, Thomas, og dække det at være en del af den her kæmpe, kæmpe event.
Og hvis vi bare lige bliver sådan meget konkrete, så hvis vi så lige kigger på dem, der skal spille 8-delsfinaler i kast mod din gamle klub, Bietigheim, hvad bliver det for et opgør?
Jeg synes, det er to mandskaber, som har været lidt på vej imod et retning. Bietigheim startede ligesom sidste sæson meget, meget flot og fik skrabet en masse point sammen. Og herhen mod slutningen af Champions League, i hvert fald i den indledende del, der er de gået lidt i stå og har leveret nogle mindre gode resultater. Så kan man sige, at det får sit eget liv selvfølgelig, men man kan også sige, at sådan en ny kamp her mod Ikast, men Ikast kommer med ekstremt stor selvtillid, har fundet sammen, har fundet ud af, at Rabkovac skal være igen bedst, når det gælder. Og det har hun virkelig været, og har fundet en nøgle for dem til, at det handler mere om at score mål, måske en stor helt godt defensivt. Og det tror jeg, hvis de fortsætter i hvert fald med den score, vi har set indtil videre i kampen for IKA, så bliver det svært for Bietigheim at producere så mange chancer til målene, og uanset at de måske på papiret har et lidt bedre forsvar. De mødte sidst i Viborg Stadionhal, hvor det blev til en Bietigheim-sejr, hvis man kan huske tilbage til Europacupen der, hvor at Bietigheim også, synes jeg, leverede på et meget, meget højt niveau. Og det var ikke, fordi IKA var dårlig, men jeg ser nu, at IKAST har udviklet sig, og så for alt i verden, og det har vi jo snakket om lige fra starten af sæsonen, hvad får i Rabkova betydning? Jeg synes, hun har en enorm betydning for IKAST.
Jeg skulle til at sige, lad os bare lige stoppe dig med Rabkova, fordi det var, jeg tænkte mig på præcis det samme, som du gjorde, at det var i vores optag til ligaen, og sådan talte vi rigtig meget om hende, og hvilken betydning hun fik, og sådan noget. Er vi derhen i sæsonen nu, hvor man kan se, nu er hun der? Hvor det skulle tage lidt tid at omstille sig til ligaen og til IKAST og sådan. Nu er hun ved at få den der betydning, som vi havde forventet.
Ja, det synes jeg. Og jeg er mest imponeret af det her efter en december måned, hvor der blev, jeg vil ikke sige, drevet røvdrift på hende, men altså, hun spillede godt nok også mange minutter og var jo ekstremt vigtig for Tjekkiet, for at de kunne komme så langt, som de kom. At hun så kommer tilbage, og så ser man tit, det kan lige være en 14 dage, at spillerne kan holde momentum, og så får de et kæmpe dyk. Jeg har ikke set et dyk der endnu. Jeg håber heller ikke, at det kommer. Jeg synes virkelig, hun spiller på højt niveau, og man ser også, hvorfor at hun har været så vigtig for Vipers, og blev en kåret til MVP i andre sammenhæng i forhold til Final Four, Champions League, og det er en fantastisk håndboldspiller, som som har det, som få besidder. Jeg synes, vi kan sammenligne det lidt med en anden spiller, som også enten Bidiger eller Ikas kommer til at spille mod i Højlund, som også har det her med, når hun spiller på landsholdet, og det gælder om et eller andet, og så er hun dygtig. Og synes også, vi har set det i finalerne de forgangne år, at når det virkelig gælder, så er Mi også mega dygtig. Hun finder lige noget ekstra. Man kan sige gear, men også hendes mentalitet er bare til at være bedst, når det gælder. Det, sådan en type har man fundet i Rapkova også i Ikast.
Lad os bare lige hoppe til, han er sat helt ned i bunden af udtrækningen her. Der har vi jo vores gode ven Allan Heine og FTC-fans Vares mod, som skal møde Britannia i et opgør om at komme til at møde Esbjerg. Ja, hvordan ser du det, og hvad skal man som Esbjerg sidde og holde øje med der i det opgør?
Ja, det er igen altså en kamp, som helt sikkert kommer til at leve sit eget liv. Vi så det sidste år med FTC mod Metz, hvor Metz var kæmpe favoritter og alligevel vinder i Budapest, som man siger jo normalt, og det skal man også holde øje med her, hvad er det for nogle hold, der starter hjemme og slutter ude. Man siger jo normalt, det er en klar fordel at slutte hjemme og slutte godt af der og har et resultat at spille ud fra osv. osv. Men der er formået FTC jo sidste år gå ind til Metz og virkelig vende bøtten og vinde med 7-0, og det var en sensation, vil jeg sige. Om de kan lave samme sensation igen mod et Brest-hold, som jo i en hjemmeliga mod Metz og andre hold i Frankrig har spillet på allerhøjst niveau. Og jeg vil også sige, Champions League, de havde der mod Odense sådan lige en semi-god kamp, som blev udgjort. Men ellers har de også haft rigtig mange fantastiske kampe i Champions League her efter jul. Ligger på en track record, som er ret sindssyg her efter jul. Og hvis de kan holde det, så bliver det svært for FTC. Men ja, du har også i FTC et par keeper, som kan have en dag, hvor de lukker helt af. Og de kan også have dage, hvor der ikke bliver lukket af. Og for Allan og company, der håber man selvfølgelig på det første. Og så kan de godt være med mod Brest. Ellers så bliver det svært.
Om ikke andet er det altid underholdende at se Allan ude på sidelinjen. Det har vi også talt om.
Det er dejligt cirkus.
I den anden halvdel, der har vi jo Djør direkte til kvartfinalerne. Skal møde vinderen af DVSC Scheffler. Det er det gamle Debrecen, er det ikke det?
Ja, det er Debrecen. Ja.
Som jo er op imod Vipers fra Kristiansand, som har reddet livet, altså klubbens overlevelse. Jeg tillader mig at gå ud fra, at det er Vipers, der går videre der, som så skal møde Djør. Altså det er jo, kan vi sige, de seneste års helt store hold, der så møder hinanden ret tidligt her, før et Final Four. Det sådan på forhånd, det vil sige, det er måske et af de opgør, vi skal glæde os allermest til.
Det er et gigant møde. Jeg synes også, der med Metz og Bukaresti forhåbentlig bliver der også et gigant møde. Men det er da det første sådan rigtigt, hvor man tænker, tidligere års Champions League Final Four deltager, der er en af dem, der i hvert fald ikke kommet med. Jeg tror, at som det ser ud lige nu, uanset, som vi har sagt mange gange, Thomas, at har man lundet det mål, så går man hele vejen. Det har virket til, at der har manglet andre ting i Vipers i år, end det, at Lunde har stået godt i mange kampe og har vundet mange point. Jeg vil nu sige, at Djørs forsvar er blevet godt stabiliseret i den her sæson, og det gør min formodning om, at de kan gå i Final Four til at være rigtig gode, og jeg tror på, at de tager Vipers i år.
Kan man se egentlig på når du ser Djørs spil, at det... Hvordan? Altså, at det er et Ulrik Kirkely-hold? Altså, kan du se, at har de ændret sig? Er der nogle ting?
Nej, det synes jeg, man kan netop omtale det forsvar. Defensiven bliver vægtet højt fra Ulriks side, Spånes side, og det er tydeligt at se, synes jeg. At spillere, der, hvor man sidste sæson sad og tænkte lidt over, at de er lidt over det hele i forhold til deres forsvarsindsats, at komme tilbage igen på højst niveau. Så er der andre ting, specielt i den hjemlige liga i Ungarn, hvor de har haft motivationsproblemer, vil jeg sige det, man kan kalde det. På nogle udebaner, hvor man så kan se, når de spiller hjemme mod samme modstander, så pryler de dem. Jamen, så kan man sådan lidt tænke over, hvorfor var motivationen der ikke i udebanekampen? Det er det eneste, man sådan kan sætte fingeren på holdmæssigt. Men de er ved at lave et rigtig godt setup dernede til, og kan lave noget rigtig stort igen.
Det slår mig lige. Vi har måske talt lidt for lidt om Kirkely i år, så det kan være, vi skal vende tilbage
til
det.
Jeg tror også, vi kommer til at tale meget om ham her.
Præcis. Og så bare lige til sidst, du nævnte det selv, det kan vel ligne en kvartfinale mellem Metz og Bukaresti. Det er vel også et kæmpe opgør.
Ja, det er helt vildt opgør. Altså, Bukarest, de har jo igennem de sidste mange år egentlig haft budget og også en målsætning om, at de skulle helt til tops i Champions League. Lige nøjagtigt i år, når de kommer ind og skal møde Metz. Jeg tror, Ljubljana kan de godt klare. Jeg synes, de har været mega gode i forsæsonen og rigtig dårlige herhen efter jul. Og dem tror jeg, at Bukarest, de flyver henover. Men så er der Metz, som kiksede sidste år. Vi har lige omtalt det mod FCC, og der er noget hævngærighed der, og jeg synes også, man kan mærke det. Det har ulmet hele sæsonen på dem, bare hvis vi selv taler om forturneringer til selve Champions League, og sådan generelt de her træningsturneringer, der er før sæsonen, var mega tændte. Og det tror jeg har fulgt med dem hele vejen, og nu vil de i den der Final Four igen, og det, der tror jeg, den vilje, der tager forskel, fordi hvis man kigger på mandskaberne, så er Bukarest også måske endda bedre besat end Metz. Men der kommer noget vilje, der kommer til forskel der.
Og det slår mig lige. Alle de hold, vi taler om i stort set, der er jo danskere på næsten dem alle sammen.
Det er der.
Så der er ret meget at se frem til. Den første runde i ottendedelsfinalerne, ja, de bliver afviklet allerede den 16. og 17. marts, så der er masser at se frem til. Martin, nu skal vi tale om landsholdet, og når vi kan gøre det, så er det jo på grund af Sparekassen Kronjylland. Forhåbentlig så kan du som lytter mærke, at vi elsker at indspille og producere de her udsendelser. Vores brændstof er begejstring og glæde, ja, tør faktisk godt at sige lige frem en kærlighed til håndboldsporten. Men intet af det her, det kunne lade sig gøre uden en professionel og kompetent partner som Sparekassen Kronjylland. At samarbejde med dem, det er noget, der forpligter. Så kære lytter, giv dem chancen, hvis du vil møde dygtige og kompetente rådgivere. De er til stede over hele landet. Og i forbindelse med landsholdssamlingen, der blev det jo offentliggjort, at Sparekassen Kronjylland har forlænget aftalen med Dansk Håndbold i 2 år. Det er bare at sige tillykke til både Dansk Håndbold og Sparekassen Kronjylland. Og så må vi jo her på kanalen arbejde på, at det måske også kan føre til endnu flere podcastudsendelser om håndbold i fremtiden. Det glæder vi os til. Og lad den positive nyhed være den oplagte bro til at tale om kampene mod Polen. Efter sejren er over Polen, er Danmark kvalificeret til EM i december i Ungarn, Østrig og Schweiz. Martin, når vi nu sådan taler på bagkant af de 2 kampe mod Polen, hvad er sådan det overordnede indtryk, du sidder med efter de 2 kampe?
Det vigtigste er fuldført, man er kommet videre, og som nummer 1, sidningsmæssigt får det betydning. Man vinder også en svær udebanekamp i Polen, og det kan vi komme ind på senere, hvad der er rigtig svært i sådan en ting, men det gør man, også selvom der er en del modgang, og hjemme får man vist, at på de bedste dage, der er Danmark absolut værdig til at blive europamester.
Efter det første opgør i Polen, der sagde Jesper Jensen, sådan, synes jeg, lidt bemærkelsesværdigt til TV2. Der var gode ting og knap så gode ting. Men jeg synes, det vigtigste var, at vi ikke faldt igennem og fik ondt af os selv. Vi tog de test, der kom, og vi uddelte dem. Og så sagde han også, det er Danmark, når det er bedst. Og vi er jo ikke herrelandsholdet, hvor det hele er smukt og poleret og verdensklasse. Vi er kvindelandsholdet, og vi er stærke. Det synes jeg, vi viste i dag. Martin, var det her Danmark, når det er bedst?
Ja, det kan man jo sige i forhold til pointhøsten. Man må også sige, at den første kamp var svær. Rent spillemæssigt var det uskyndt, og absolut ikke det, man måske havde håbet på som dansk fan, at skulle sidde og kigge på sådan en håndboldkamp på tv. Det var ikke en vanvittig propaganda for det, man gerne ville stå for. Men jeg synes også, der er mange ting, og jeg ved godt, det er også fedt, at der ikke står og bliver og tale om alle de negative ting, der kan være i sådan noget, men hvis man skal sætte sig lidt ind i det som fan og sidde og kigge på sådan en kamp, og så har man selv været på en charterrejse på måske 2 timer og kan mærke lidt rejsestress. Her er vi ude i, at der er spillere, der har rendt rundt i hvilken som helst liga. Vi har heldigvis, som vi lige har snakket om, mange danske spillere, som spiller top internationalt, forskellige klubber, men der vælger man så den her gang at trække dem til Danmark først. Skal man lige regne med, så skal man fra et eller andet sted. Det kunne være Frankrig. Der går ikke lige en flyver fra Metz direkte til Brøndby. Så der skal man måske til Luxembourg eller et andet sted hen i Tyskland, og så skal man have fundet, eller Paris. Det tager tid. Fundet et fly op, og så skal man ud i en eller anden hal. Måske, hvis man har spillet i weekenden, først mandag morgen. Har man ikke spillet søndag, så kan det lade sig gøre at rejse. Nu er det så ikke så mange rejsetidspunkter end søndag. Så der er mange, mange mærkelige ting i det her, inden kampen overhovedet spillet. efter man så har landet i Danmark og trænet en gang eller to, så vælger man jo så nok at tage afsted dagen inden en håndboldkamp onsdag, så det vil sige tirsdagen. Altså mandagen bliver brugt på lidt træning, man lige ankommet. Tirsdagen bliver brugt på at fragte sig selv til en eller anden lufthavn i Polen. Så er det også meget ofte sådan, at den lufthavn ligger ikke lige der, man skal spille. Så kører man lidt i bus også der. Og det vil sige, at de spillere, man sætter på banen der, specielt de lidt højere af dem, har nogle forudsætninger, der er vanvittige. Og det kunne man selvfølgelig hjælpe på ved at sige, at man fragter dem direkte fra deres bopæl og så derhen, hvor man skulle spille i Polen. Men det har man ikke valgt den her gang. Og det synes jeg godt, at man kunne se på spillet, at det var meget brugt, som man kunne se det, og lidt hængende i det, og ja, der er ikke nogen af de spillere, der ikke vil spille håndbold. Det fik vi så også set i kamp 2, det ville de rigtig gerne. Og der er nogle andre omstændigheder, man lige skal flyve lidt tilbage til Danmark og har noget frihed, og så skal man spille, og det er hjemme, og det er noget helt andet. Det er ikke det samme som et EM eller et VM, så man kan ikke sidde og lave en parallel med, da vi møder Polen til VM, og så sige, så bliver det det samme her. Jamen, for det første er Polen et rigtig godt håndboldhold. Det glemmer vi lidt, når vi flyver rundt i Danmark og synes, at vi er de bedste i hele verden, som vi også kan være. Men der er også andre, der kan spille håndbold, og det kan Polen. Specielt hjemme har de ret godt styr på de fleste modstandere. Og det synes jeg også, man lige skal hen i ligningen. At vi så på den måde i kamp 2, specielt første halvleg der, for at løbe dem ned og få spillet den her, vi kan godt kalde det champagnehåndbold, det synes jeg faktisk, vi er henad. Og får vist os som det her mandskab, hvor man kan få tro på, at det bliver et EM, vi går ned og vinder. Det er jo bare fantastisk.
Så den der, synes jeg jo, den verdens ældste kliché, det der med, hvis vi ikke lige præsterer, så er det fordi indstillingen ikke var rigtig, eller sådan noget. Det du siger det her, det handler faktisk også om...
Nej, det er jeg ikke noget for. Ja, det er helt til hest. At der er helt sikkert den rigtige indstilling på det der hold.
Ja, der er ikke nogen, der tager sin håndboldtaske med hen og siger, i dag vil jeg bare give spil på 90%.
Og de spiller for Danmark, og de har lyst til det, det synes jeg skinner igennem. Og i alt, hvad de laver, det her kvindelandshold, de er ekstremt motiverede, og deres ambitioner er knaldhøje. De vil vinde alt, de vil være de bedste. Så den køber jeg ikke.
Men der er noget med de lange ben i et fly.
Jamen det er der jo. Jamen det er der altså. Mm. Det er bare sådan, at høje, lidt længere spillere, de har større problemer med de her store rejser. Og det er jo ikke noget nyt. Det har været i mange, mange år, at det skulle man tage hensyn til. Specielt når man nu, for eksempel, man har været træner for herre- og damehold i Tyskland, og har på de her busrejser også sammen med, eller Frankrig, altså lange busrejser, eller transporttider. Jamen, så er der så bare noget andet at skulle ind og spille en håndboldkamp. Derfor er der en anden planlægning normalvis, når man skal blive længere tur.
Ja, det er fordi i Danmark er det jo så en lang tur. Det er jo så fra Viborg til Silkeborg.
Jamen prøv at høre, der er jo et klubhold i Danmark, der har talt igennem de mange, mange år, hvor svært det er at skulle til København fra Viborg eller hvor i landet nu. Og det er selvfølgelig blevet grint meget af de udenlandske spillere.
Men det her med, at Jesper Jensen, nu er vi jo ikke inde i Jesper Jensens hoved, det er han sikkert ret glad for. Men hvad mener han egentlig med det der med, at vi ikke er herrelandsholdet? Den stussede jeg lidt over.
Ja, jeg stussede også over det, og så kommer altså, jeg opfattede det meget ironisk. Mm. Der har sikkert været en samtale internt i hovedet på Jesper omkring det. Der har været meget ros til det her herrehold, bare propagandaen inden EM på TV og så videre, om at de er urørlige og alt muligt andet. Altså, jeg tror, der lå noget ironi hedder det på dansk, i det. Han har jo selv set det danske herrelandshold og alle mulige andre hold i verden, at det kører op og ned, og det er ikke poleret og smukt, som han udtaler, eller verdensklasse hele tiden. Det kører op og ned. Og det er der både på kvinde- og herrelandshold, så ja, jeg opfattede det som noget, der lige skulle ud med min sidebenen.
Men det slog mig faktisk, at du har tidligere her på kanalen, faktisk også nærmest år tilbage, jo talt om det der begreb kynisme. Altså at kunne afgøre kampene, eller faktisk også at kunne vinde dem, selvom vi spiller grimt, og altså det hele taget at kunne slå til. Så måske er det så her, jeg skal spørge dig, hvordan går det med kynismen på det kvindelige landshold?
Det synes jeg faktisk, at jeg lige har siddet og svaret på også, at det synes jeg, der var i en Polen-kamp, fordi det er en kamp, man godt kan tabe, hvis man graver sådan et hul, og synes, det er synd for os. Og de chancer, der så er man nødt til at udnytte, for så ser det meget skidt ud, når det ikke lige kører på dagen. Så der skal virkelig være noget kynisme, og den del synes jeg også, de nu selv, jeg hører spillerne i talesæt, kynisme, som ikke et fyrord, men noget, som man skal arbejde med og være gode til i sport, som man ikke skal sammenligne med livet i øvrigt, kynisme. Så på den måde, der synes jeg, de det handler også om det der med at være bedst, når det gælder, det handler om, at jamen, vi skal vinde med en i sådan nogle kampe, og det er nok, og alle de der ting, at man ikke går efter det polerede håndboldspil i sådan nogle kampe, og det kan ikke lade sig gøre. Der handler det bare om at vinde, og kan vi ikke score fra venstre bak, jamen, så finder vi stregpositionen, eller en anden position, der kan score. Vi kan ikke bare sætte os for, at det er hende, der skal lave målen lige nu, og så videre, så videre. Det handler bare om én ting, det er vinde.
For en uges tid siden, der offentliggjorde vi, eller udgav vi en samtale med Lars Jørgensen her på kanalen, og han gav jo, der er jo faktisk ret, Martin, i din vurdering af Danmarks åbningskamp ved slutrunden. Altså det her med, at de måske var lidt overmodige i måden, de greb kampen mod Serbien an på. Men så sagde han også, at det, hvor det her hold så viste, at de havde rykket sig, det var, at de vandt alligevel.
Ja.
Kynisme eller ej, men det er vel også der, hvor det her hold måske har rykket sig. At det var en kamp, de for 3-4 år siden havde tabt. Nu går de hen og vinder sådan nogle kampe.
Ja, helt enig. Det synes vi også, vi sad og talte om, da vi var de kloge tilskuere på række 5.
Vi var meget kloge.
Ja, at det er det, vi tager med for den kamp, det er, at vi vinder den trods alt. Og der var meget mere kynisme, men jeg synes, kynisme manglede så, når vi så snakker hen i turneringen, og også i den her meget, meget vigtige kamp mod Norge. Det må vi sige, at der er stadigvæk noget at lære. Og så kan man snakke kynisme eller ej, men altså, vi er også inde på det, at det handler også om at finde det mandskab, som man tror kan gå hele vejen. Og der var famlende, og det var det, jeg også var inde på i den her opsætning af den kamp 1. Og det manglende flow på specielt bagspillerne der, og rytme og så videre, det fandt man jo aldrig. Vi var inde i sidste udsendelse omkring det her med playmaker, at der skal en playmaker til type, som kan gå ind og så klare det. Jeg var så fræk at sige, at Simone P., hun, Petersen, kunne gå ind og gøre det, og det synes jeg faktisk også. Hun skal have alt muligt ros for at gøre i kamp 2, i den der første halvleg. Hun får lov med forsvaret, giver en ekstra dimension til kontraspillet, har et ekstremt godt view for spillet. Jeg synes, hun... der har været talt, og det hører jeg også Peter Rune Jørgensen og så videre tale meget om det her med tempo og sådan noget, men jeg ser lidt anderledes, at det skal ikke være den enkelte spiller, der sætter tempo. Det kan Elver. Elver kan gå ind og sætte gang i noget bagspil med ens eget tempo. Men jeg synes, at Emil Hansen bliver ikke hurtigt af den grund, og heller ikke Tranborg eller hvem der nu står ude på højre bak, de bliver ikke hurtigere. Louise bliver heller ikke hurtigere af det. Men det, at de afleveringer bliver sat på de rigtige tidspunkter, at Mie kan løbe ind i en aflevering fra Simone Petersen, bredt i banen, at Louise som slutprodukt også kan gøre det, at der er et view for hele banen på afleveringerne. Altså, det er afleveringen, der sætter tempoet. Og det er spil flowet på den vej rundt. Så det er menneskerne, det er spillerne, som løber meget uden bold og sætter tempoet på deres bevægelse på grund af afleveringerne. Og man ved, hvor de kommer osv. Det synes jeg er... Det er det, der giver mig forhåbninger. Det er ikke, at én spiller kan gå ind og lave sit command rate en mod en osv. Og så må de andre følge med. Det er, at det er en Simone, som har blik for tingene. Det sætter virkelig forhåbninger for fremtiden.
Så når du taler om en rigtig playmaker, så er det en Simone Petersen-type, du mener, eller det, hun kan bidrage med?
Jeg synes, vi har svært ved at nævne nogen sådan rigtig, dengang vi sad og talte om det sidst, hvor jeg så tænkte, at det er hende. Det må være hende. Og det er vel også derfor, hun har været inde i det her overtalsspil og skulle gøre det. Og så videre. Nu er det så ved i den her hele første halvleg, kamp 2, og vi får det at se, og sågar også i kontraspillet, kan hun gøre det. Kontraspil kan vi komme lidt ind på senere, men det er jo også noget af det, der skal røres ved. Jeg synes virkelig, at og der er også nogle opsætninger, ikke, med Mie og hende, som virker sammen med Louise, hvor man kan sige Elver, som Anne Mette så rigtig fint ud, Hansen, og har set det også førhen i turneringen til VM, at det fungerer også fint, og så kan der være noget med, at man så der vurderer, hvem altså. Der er ikke nogen, der skal være inde hele tiden. Så det er også noget med at finde nogle kæder, som kan holde flowet på den måde, de kan spille på. Men jeg tror, at det er den mangel, der var på den type flowspil, som Simone kan lave, den får brug for.
Og nu nævnte du Mie Højlund, og så er det jo rigtig godt, at vi her er samlet både formand og næstformand i Mie Højlunds fanklub.
Ja, det er vi.
Men hvad er det så, som Simone Petersen gør godt for Mie Højlund?
Jamen det er netop det, at Mie skal ikke tænke så meget over, at får jeg bolden, får jeg den ikke. Hun skal komme i fart. Hun skal både i kontraspillet, var det også Simones sidste hånd, der blev lagt på, hun kan komme i en af de situationer. At du har en spiller, som kan vurdere, hvornår skal den spiller, der kommer den fart her bolden. Det kan lyde så simpelt, men det er hammer svært. Og Det synes jeg, der var tydeligt at se, at der blev Mie spillet god. Og Mie har nogle kompetencer, som egentlig nogle gange ikke behøver alt så meget plads og så videre. Hun kan finde nogle meget små huller i forsvaret, som ingen andre kan se. Men det er selvfølgelig rart, at hun ikke skal ind og mørbankes hele tiden af et forsvar, fordi at der ikke er så meget plads til hende. Der var det rart at se, at der faktisk blev spillet meget plads til hende, så er det hele så nemmere ud. Så skal hun så lære, at når hun er helt fri, så skal der meget mere fokus på, fordi hun får mere tid. Der har hun for stor... hun har brændt for meget, synes jeg, i de der situationer, hvor hun er helt fri. Det er jo lidt ligesom sådan en drejspiller, der kun kan score, når hun har en på ryggen, fordi hun er vant til det. Der skal Mie vente sig til at sætte noget mere af, og have højere armføring, og give sig bedre tid til at lege lidt med keeperen i de der helt frie situationer. Så bliver det rigtig, rigtig spændende.
Det synes jeg er en sjov pointe. Altså, du siger, at hun... Altså, hendes vindespil er uovertruffen, at hun nogle gange næsten bliver for fri. Er det?
Jamen, det er jo ren intuition, det hun spiller på. Vi har for mange, et par år siden, tror jeg det faktisk, det var inde på, om det der, da hun var ungdomsspiller, hvordan hun spillede på intuition, var helt alene nærmest mod modstanderne. Sådan har det også været nogle gange, når Odense har spillet allerbedst i finalerne. At det er ren intuition, og du ser et repertoire, som man ikke ser i løbet af sæsonen. Der kommer noget løbeskud lige pludselig, der kommer nogle ting. Kan hun også det? Ja, på intuition, når det lige falder hen ind i situationen. Der kan det altså være lidt anderledes, når man så bliver spillet så fri og god, som man bliver sådan en kamp, og så holde fokus simpelthen.
Men det, jeg hørte også sige, at du gerne vil se hende på en bak nærmest, altså fordi hvor til VM, der var hun jo også, der havde hun også den der playmaker-rolle, altså jeg var med på i moderne håndbold, er der en masse pladsskifter. Der startede hun ofte i midten faktisk, ikke? Også den her opstilling med Christina Jørgensen og Burgård. Du vil egentlig gerne se hende på bakken mest, så?
Det synes jeg så godt ud i hvert fald.
Ja.
Og det kan være på begge baks. Altså jeg synes, hun så lige så godt ud på højre bak, som hun gjorde på venstre bak. Det har vi også været inde på før, at det kan absolut være en løsning. Også når vi kan hen mod OL og mindre antal spillere, at du har nogle spillere, som kan komme ind på forskellige positioner og hjælpe. Og så vil sige, at det er lidt det samme for mig med Elver. Altså Elver synes jeg også er en slutproduktspiller i et angreb, og mere end hun er den opbyggende. Og så skal man så finde ud af, hvem er det så, der kan bygge op til det. Hvordan hvis man vil have de her dueller.
Hvordan så du det danske forsvarsspil i de to kampe?
Jamen, jeg er mega fan af det danske forsvar. Jeg synes ikke, vi skal snakke om bundniveau mere, men at de kan holde sig på et topniveau hele tiden. Det er det, de stiler efter. Jeg tror ikke, de snakker så meget om bund. De snakker mere om, kan vi holde os på det her høje niveau hele tiden. Og det er også meget mere spændende, end at skal snakke om, hvordan kan vi være mindst dårlige. Så hele tiden snakker om, hvordan kan vi blive med at være gode. Og det synes jeg, de gør. Det harmonerer også med, at selvfølgelig har også nogle af verdens bedste til at stå og tage det sidste ind i målet. Men der er en god rytme, oftest god højde, dybde på tingene i forhold til, at der er både backup på noget dybde og højden på skytterne. Og hvis der ikke er det, så bliver det justeret til. Altså, det er jo ikke sådan, at vi går til nul i kampen, vel? Altså, modstanderne skal jo også lige have lov. Så jeg synes, det er fint nok, den måde, der bliver rettet til hele tiden, og jeg har en gidsning om, at man har i Lars Jørgensen, der er en af de allerbedste til at få det forsvar til at være vanskeligt til hele tiden. Så på den måde er det trygge hænder.
Og det ser du også uden Heindal og uden Tranborg i virkeligheden?
Jeg synes, der er så mange muligheder, og det så vi også i kampene, hvordan man kan et eller andet sted køre i kæder og justere rundt og prøve folk af på forskellige positioner, og de ved nøjagtigt, hvad de skal, hvilken højde skal vi på i forhold til den her situation, den spiller, der kommer ind her. Hvad har vi behov for der? Skal vi helt frem der, eller skal vi blive lidt længere nede? De højder var helt justeret til. Og der er selvfølgelig nogle gange på de her krydsbevægelser, det vil modstanderne også se, og det var det samme, der var til VM. Specielt ved Rikke, som nogle gange, når de tager de der store bevægelser, fra specielt højre mod venstre, at hun så enten kommer til at løbe med stregen, eller ikke kan bevæge sig hurtigt nok. Men det handler også så meget om hende, der er højden der, at hun får gjort tingene færdige, så vi ikke kommer i en situation med hende, der ligger bagved liggende i dybden. Det skal kun være til skud, hun skal lægge hjælp, støtteparade osv., og så have styr på noget indspil. Der er det ikke hende, der ligger dernede i bunden, der skal til at tage en duel med en, der kommer i høj fart. Og den fart skal den, der ligger frem, tage væk. Men de ting var der, og det så vi også fra kamp 1 og hele vejen igennem turneringen til VM. Det var der, på den træer position, at vi ofte havde lidt udfordringer, men det tror jeg bliver justeret ind.
Vi har jo allerede samlet lidt op på VM-slutrunden i december og på det danske spil. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi nu her bliver lidt detaljeret på nogle elementer i det danske spil, som der måske skal arbejdes med, og som der bliver arbejdet med. Og Martin, jeg har jo faktisk givet dig en lektie til dagens udsendelse. Nemlig, at du skal finde frem til at nævne tre ting, eller de tre vigtigste spillemæssige indsatser, som det danske hold skal prioritere op mod OL. Vi hører jo altid, at der aldrig er så mange samlinger på et landshold, så hvis vi nu bare siger, at tiden er knap, hvad er det så for tre ting, der skal prioriteres frem mod sommeren?
Jamen, kynismen handler også om, at de ting, der bliver prioriteret, synes jeg. Altså, at når vi overtaler, skal vi vinde den her overtalsperiode. Jeg er ligeglad, om det bliver 1+, eller 2+, eller hvad det bliver. Vi skal vinde alle overtalssituationerne. Så jeg er ikke sikker på, at vi skal eksperimentere for meget med at have noget andet, end det, de er vant til klubberne. At gå ind og finde nogle ting, som alle er vant til. Og, altså, når vi er så gode 6-6, hvorfor skulle vi så blive dårlige, når vi lige pludselig er +1? Mm. Men der er ligesom om, da vi lavede om på hele tiden rytmerne. Fordi vi har været gode til det førhen. Men det er også noget om, hvem spiller man mod. Mod topmodstanderen, der er der mere analyse af Danmarks spil, fordi de har nogle større midler til at kunne gå ind og sætte sig igennem og sige, det er ikke i midtzonen, vi vil have de der mål, når vi er undertalsforsvar, eller det er ikke der, vi vil have for eksempel hende her til at skyde der. Så kan du lave nok så mange mærkelige finurligheder med kombinationer, hvis det er sådan, man står alligevel med at være på et minuspunkt. Og der synes jeg, at vi skal kigge på det danske overtalsspil. Man var i gang med det mod Polen. Det var tydeligt at se, at man har lavet det om igen og spille lidt mere normale rytmer. For man har ikke så lang tid til at lave alt muligt andet.
Vi så også 7-5. Hvad synes du om det?
Jamen, det er også en ting, hvis de har tid til det i klubberne, og man trækker nogle spillere med, der er lidt vant til det, og man har også nogle spillere, blandt andet igen kan vi nævne Simone, som er vant til at spille en god gang 7-6. Men jeg synes ikke, man skal gøre det kompliceret, når man er så dygtig, som man er. Skal man bare spille på de kompetencer, der ligger i 6-6, og så få vundet de der situationer med +1, så er alle glade. Men når vi går ud med nogle gange, altså mod Norge var der situationer, hvor den hed minus, fordi man bliver stresset over, at det ikke virker det, man gerne vil, så har vi udfordring.
Ja, de havde læst os, det er også det, du siger.
Altså. Ja, men der er også det i det, så skal du til at skifte rundt. Altså, du har en rytme, forsvarsmæssigt, en rytme sådan generelt, og så skal vi til at spille med to nye spillere ind, som også skal ud, måske den ene, eller måske sågar to af dem skal skifte ud i forsvaret, eller hvad det nu er, eller en anden rytme i forsvaret, fordi du skal have nogle nye ind i angrebet til at spille det her overtalsspil. Det så jeg ikke under VM som nogen gave.
Så overtal, det er en ting, og det kan man sige, det så vi også allerede lidt med Polen, det er på tegnebrættet.
Ja, så synes jeg, at Jesper skal tilbage til hans fokus, for det handler bare om fokus. Vi har nogle af verdens bedste fløjspillere. Da han startede op som landstræner, var så glad, at vi sad også og jublede i hver udsendelse over, hvor dygtig vi var til at spille bredt i banen og bruge alle positionerne, og nu kan vi også spille med fløjene og så videre. Og der handler det også om kontraspillet. Jeg synes, i alle kampe, det skal ikke bare være, når vi spiller mod de dårlige mandskaber, så løber vi kontra. Sådan har det lidt været, synes jeg. At når vi er ovenpå, så løber vi kontra mod de her lidt, dem vi alligevel kan tryge ind. Der er det lige meget i min verden. Det er der, når vi møder Norge og de andre, sådan, der virkelig skal være fokus på det her kontraspil. Og også på hurtig meter i tillæg til det. Det kan ikke passe, at når jeg sidder og ser alle de her gode herrekampe, og jeg vil sige, at jeg sad og så en måske den bedste kamp, der var sidste sæson, Vibers mod Djør i Final Four semifinale. Der vil mange herremandskaber, det ved jeg også, at der er mange herremandskaber, der sidder så på den kamp og tænkte, wow, propaganda for håndboldspillet med hurtighed og lav tekniske fejl, for der sker også det, når du løber hurtigt, når du har mere fokus på det her med at drive spillet, så er der faktisk færre fejl, fordi fokus er nemmere at holde. Og der synes jeg, at vi skal tilbage til det igen. Vi har spillerne, der kan spille ligesom Vibers eller Djør, eller hvem vi nu har der, til at løbe med tingene. Og det skal vi se igen.
Ja, vi hørte fra Nikolaj Krikau heroppe til sommer. Han var også med her på kanalen.
Det er rigtigt, ja.
Og nævnte faktisk den kamp også som inspiration. Men har det noget at gøre med den der fokus på, vi må ikke lave fejl eller sådan? Altså,
nej, det tror jeg ikke, fordi Jesper er en hammerdygtig og klog træner. Han ved også godt, at der bliver ikke lavet fejl, når man er i fokus. Så hvis man driver spillet frem med hurtighed, så kan man sagtens bevare fokus på grund af det vedspilleren, der skal være. Det er faktisk oftere det er de her situationer, hvor det er sådan tanketorske fejl, hvor man egentlig har tankerne på skæld. Det går for langsomt egentlig, og så har man tanker på alt muligt, så kommer man til at kylde bolden et sted. Jeg ser på det danske landshold. Det er ikke fordi det går for stærkt.
Så det vil ikke indebære en risiko at skrue op for det? Sådan,
det synes jeg ikke. Jeg synes, og det er jo virkelig noget der, hvor vi med den type spillere, den teknisk formåen, jeg ser på de her spillere, der kan vi jo. Altså jeg synes, vi har flere end Norge der kan drive spillet. Så det håber jeg, at vi ser. Jeg ser ikke, angrebsmæssigt ser jeg ikke, at vi skal lave om på noget. Jeg synes bare, at vi skal have sat spillet med noget flow og noget, noget rytme. Altså, det er den der rytme i det, som har manglet i nogle kampe. Jeg tror, spillerne selv tænker, det ord, der har været mest brugt i mange, mange år, det her flow, at vi føler, vi er et angrebsflow. Det er nok det, de mener, men det er jo den her rytme i forhold til, hvordan kommer afleveringen af sted, og hvem er det, der står på de forskellige positioner og ligger de forskellige afleveringer. Og det handler ikke om, at de skal stå og spille sammen. Det tror også, der har været lidt tanken, når man kigger på VM osv., at det her med, at når de spiller sammen i klubben, så vil jeg brække det med ind på landsholdet. Jamen, det har jo vist, at det er ikke sådan, at Mie og Simone har stået og spillet helt vildt meget sammen på klubhold. Og de fandt der hurtigt ind i en rytme, vil jeg sige. Så det handler mere om, hvilken typer.
Var det dit punkt nummer tre? Var det rytme?
Ja, det var det lidt. Ja. Det var lidt der rytme. Jeg synes ikke, forsvarsmæssigt, målvogtermæssigt, vi er absolut gode nok på målvogtpositionen, på keeperpositionen og forsvarsmæssigt til at gå hele vejen. Det vil jeg ikke sidde med nogen bange endes omkring.
Og forsvarsmæssigt skal man arbejde med nogle forskellige varianter der. Vi har jo faktisk set sådan nogle 5-1. Lad os bare sige, det har de leget lidt med.
Ja, men det synes jeg langt, man kan gøre igen, og der er ikke langt fra. På den måde, jeg sidder og griner lidt af det nogle gange, når man snakker om det der med, at så skal man andre forsvarsvarianter og så videre. Jeg synes jo, man gør det. Altså, det er 6-0 i dag. Det er jo ikke sådan, at folk de står nede på linjen og kigger håndbold. Der er jo ekstremt mange forskellige højder på det, og man ser tit tæt på 3-3 forsvarsrytmer, der er der, eller 5-1, der er der i hvert fald mange af, hvor vi ligger så højt på 3 eller 4 positioner, at vi er oppe i noget 5-1. Så kan det godt være, at reglerne ikke er det samme, som hvis man etablerede 5-1, men stadigvæk, så er det i hvert fald derhenad, og der kunne jeg godt tænke mig, at man bare blev ved med det, og så brugte tid på det andet. Jeg tror ikke, man kan bruge, selvom det også hedder OL, og man nok har den største træningslejr, man får.
Ja, nogensinde.
der er tid til nogle ting, men jeg synes, det andet, det er i hvert fald, det vil være min første prioritet, som den der kloge sofa-træner.
Det er det, vi er her. Bare lige en sidste ting med forsvarsspillet. Det slog mig i hvert fald her, og jeg synes også lidt i ligaen og Champions League. Vi har vel også nogle fløje nu, som, om man så må sige, ligger ret godt, dækker godt op, stiller mange bolde.
Ja, og de ligger heller ikke på 6 meter og kigger de med i spil hele tiden. Jeg synes, vi har mange gode spillere, det må jeg sige.
Jamen det er jo faktisk en ret godt tråd til det, vi skal tale om nu, fordi jeg kunne tænke mig at spørge dig lidt til om bredden omkring det kvindelige landshold. Altså på herresiden, der er det jo sådan en vedtaget sandhed. Vi har enorm bredt. Har vi også det på kvindesiden?
Jamen har vi det også på herresiden?
Ja, det er jo også et godt spørgsmål.
Det er altid de der klisséer, der bliver i perioder. Har vi det også på herresiden, og vi har det også på damesiden. Vi har en kæmpe bredde set med også skandinaviske øjne. Altså man skal vide, at Norge B er også en top 6 nation. I verden. Men det kan vi nok også godt lave i Danmark, tænker jeg, hvis vi havde de muligheder. Når man har de muligheder, man kan bygge et B-landshold op, som man har kunnet i Norge, så kan de tage til forskellige turneringer og slå Tjekkiet kæmpestort og så videre. Det har vi ikke i Danmark, men jeg synes, vi havde spillermateriale til det, hvis vi har lyst. Der er så meget grøde i de årgange, der ligger der. Så kan jeg, når jeg så kigger på ungdom, selvfølgelig kan man godt finde nogle ting, hvor man siger, det skal vi altså lige sætte ind på, så vi får udviklet til, at vi også om 5, 6, 7 år er med der. Det kommer så hen ad vejen, selvfølgelig. Men vi har en kæmpe bredde.
Og vi kan sige til lytterne, at det med bredden og herrelandsholdet, det kommer vi faktisk til at følge op på, når de har haft deres næste samling her i midten af marts. Der skal vi også diskutere det. Fordi når jeg nævner det, Martin, så er det selvfølgelig fordi at overvejelserne om, hvem der skal med til sommerens OL er jo helt naturligt gået i gang, og det er også noget, som spillerne allerede nu sådan begynder at skulle forholde sig til. Vi vil ikke her lige nu udtage en trup til OL. Det er heldigvis landstrænerens opgave. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi sammen blev lidt klogere på, hvad for nogle overvejelser man skal have med sig, og hvad der egentlig er på spil. Og hvis vi lige starter med sådan det formelle, så er det sådan til OL, der må indskrives 14 spillere, og man må have 3 reserver med. Reserverne må kun komme ind i tilfælde af en skade. Så ved jeg så ikke, hvordan man definerer en skade.
Nej.
Men det kan jo være sådan en...
Det er da også en underlig regel.
Det kan være sådan en særlig ting. Jamen, nu er jeg lidt skadet godt, og så skifter det ud.
Men altså, det kan man hurtigt blive det, håndbold. Så.
Præcis. Men 14 plus 3, lad os bare sige det. Altså, umiddelbart så lyder det jo som en svær opgave. Er det det, Martin?
Det er det jo ikke. Altså... Det er jo tyderi, hvis vi skulle sidde her som danskere og sige, at det er en kæmpe svær opgave, fordi det er det ikke, fordi vi har så mange dygtige, så det er jo bare at vælge. Mm. Desværre er jo i at skuffe nogen på det mentale niveau, og der er nogen, der bliver ked af det, fordi at alle vil gerne til et OL. Alle vil også gerne til et VM, forhåbentlig, og DM, og hvad der ellers kommer. Men det er også noget med, hvordan bliver tingene sådan talt op. Og der har vi også i Danmark der, hvor at Team Danmark ligger med aftaler omkring OL, skal sikkert også forny, så vi skal stille med de bedste mandskaber. Det bliver hypet helt vildt, OL. Det er med andre sportsgrene, idrætsgrene, som er med, og der er det bare sådan, at det bliver hypet, så det bliver der noget, der bliver nogle skuffede spillere, det gør der jo, fordi vi har den bredde, vi har. Men jeg synes, det kan tegnes op på mange måder, men blandt andet kan man kigge på målvogtpositionen, så kan man sige, hvem har været med i den sidste 4-årige periode, så det vi går med, lidt ligesom man gjorde til VM, ikke? Det er jo ikke svært, Thomas.
Nej, men jeg vil alligevel udfordre dig lidt. Altså i hvert fald kan vi sige, vi er jo lidt på vej væk fra det der psykologisk sikkerhed. Altså nu er der virkelig kamp om, hvem der kommer med.
Helt enig.
Og et sted, hvor vi, lad os bare tage den målvogterpositionen.
Ja.
Altså der har de jo sagt, at hvor det var til VM var, Sander Toft er sikker, det gjorde man jo for at tage lidt trykket af den situation. Nu er der tre, og nu er det, som vi forstår det, der er tre, der kæmper om to pladser. Hvad skal afgøre det?
Først og fremmest Jesper Jensens ved og vel. Altså prøv at sortere Sandra fra efter alle de her år. Så jeg tror, PT er vel det nærmeste, vi skal have fat i. Altså det tror jeg ikke, han tør. Hun skal med til jer også.
Altså bare på grund af den personlige sikkerhed.
Nej, men det synes jeg, der er bygget op til. Altså jeg kunne ikke, jeg tror ikke, at man, det handler ikke om for mig en personlig psykologisk sikkerhed, det handler om holdets sikkerhed. Så skulle man have gjort noget op til VM i min verden, og sagt, jamen, der er ved at ske et skifte. Det synes jeg ikke, man skal tage eksperimentere med her et halvt år senere. Det bliver mystisk. For holdet psykologisk ved at vælge. Der mener, der er sådan noget kaptajn og sådan noget, og anfører værk i det, og der er mange ting. Der vil der egentlig være rigtig skuffet. Men så kunne man også sidde og sige, jamen for fanden, man, jeg har ikke været med i den og den kamp, hvordan skulle jeg kunne vise det, når jeg ikke har været med, og så videre. Altså, prøv at rode dig ud af alt det der, Thomas.
Men man siger jo altid, at det er jo ligesom præstationerne i klubben og sådan noget. Nu startede vi jo med at tale om...
Det holder ikke mere.
Nu startede vi med at tale om Champions League. Hvad nu hvis Altea og Anna Christensen bare brænder banen af i Champions League?
Der er, jeg ser kun skader, hvis det er.
Okay.
At vi har set, altså du så Altea i den første kamp, Polen, hun redder vores røv. Sandra står på højt niveau, selvom det er jo ikke prangende, men det er fordi vi ved, hvor højt niveau er for hende. Men det er stadigvæk højt niveau mod Polen hjemme i første leg. Det slag, de har slået.
Godt. Jeg hører, hvad du siger. Så lad os hoppe til stregspillepositionen. Det er jo også der, hvor man ofte til et OL kan der komme nogle overvejelser, fordi vi jo i godsøjne, ligesom vi har set på herresiden med en Henrik Mølgaard, som jo som forsvarsspiller ligesom tæller for en der. På samme måde har vi jo her, Line Havsted, som jo, tror jeg, vi godt vil kan tillade os at sige, er selvskrevet. Gør det så, at vi kun skal have to stregspillere med?
Jeg synes faktisk, det er der, at problematikken kommer. Det kommer i forhold til de skadespillere, der render rundt, og bliver de klar, og bliver de ikke klar. Hvor klar er en Heindal? Det er jo det, der handler om. Det er det, du spørger til.
Ja,
hvor klar er hun? Jeg vil ikke tage en halvskadet spiller med. Det, jeg tror heller ikke, Team Danmark de sidder og jubler hjemme i tårnet, hvis det er sådan, at man ikke stiller med stærkest mandskab, og det bliver sådan noget, der bliver udsendsgivende, at fordi det vil blive set. Jeg synes, man skal bygge videre på det her VM, og så skal man sige, der kommer nogle træningskampe måske, hvis de når det. Det når Heindal måske. Og ellers så kommer der intern, jeg vil sige, deres træninger under den her lange træningslejr, der kommer inden OL, er så lang og på så højt niveau, at den kan sidestilles, altså på grund af den bredde, vi har. Der kan vi sidde stille med at spille mod Sverige, at den træning, der ligger i, hvis man vil. Så man kan godt, gå ind og vurdere på Trenborg Company. Selvfølgelig kan man det. Men de skal ikke møde, hvis de ikke er klar. Så skal det være reserver, og så kan man tage ind, hvis man fikser en skade på en af de andre, eller hvordan man får den grejlet. Jeg synes, vi skal bygge videre. Altså, jeg synes, VM var et udråbstegn i forhold til, hvor vi er på vej hen. Og det... den stabilitet skal man ikke tage ødelægge på grund af nogen, der skal bare skal med, fordi at det har de været førhen.
Men den stabilitet handler jo også om Heindal, gør den ikke det?
Jeg må sige, at jeg synes, at det synes vi har svaret på det her også under Polen-kampen, at vi er der, hvor vi har et forsvar, som absolut kan være med på allerhøjeste niveau. Og strege position angrebsmæssigt, der synes jeg ikke Heindal er bedre end de andre. Det er forsvaret, vi snakker om her. Mm. Og ja, hvis hun kommer op på samme høje niveau, men det er jo en uanspost, synes jeg jo. Og skal sige til Heindal, at uden de samme muligheder, som de andre har haft, der forventer vi, at du kommer på det samme høje niveau. Altså, det ville jo også være vildt, at hvis man kunne det.
Men så for Heindal og Mette Trenborg, der hører jeg også sige, at det ville være afgørende, at de nærmest, altså i hvert fald realistisk for Heindal, at hun også når at spille, altså så vi når.
Det synes jeg. Ja. Altså, specielt for Heindal. Trenborg er en anden ting, det kan vi komme til, men Heindal synes jeg, det er så centralt, og jeg synes heller ikke, at vi har plads til flere kun forsvarsspillere i det centrale. At der skal være nogle angrebsminutter på højst niveau, før at jeg vil ture det. Eller så synes jeg, det må være træls og hedde Sara eller Kari, eller hvad man hedder. Tilskriver Rikke er forholdsvis safe der. Men de andre navne må have det træls i forhold til, hvad de har leveret på klubhold, og måske begge to. I hvert fald den ene af dem i Final Four, og leverer også godt der af mine forudsigelser. Så nej.
Men hvad endte du så på? 2 eller 3 træspillere?
Men det kommer an på alle de andre ting der, som vi skal snakke om lige om lidt med, om en Trenborg bliver klar og så videre. Det bliver hun klar, så tror jeg kun, det bliver 2 træspillere.
Godt. Jamen det kommer vi til, fordi først så får du lige et nyt spørgsmål i samme boldgade, nemlig omkring fløjspillerne. Det diskuterer man også altid, det kender vi også fra herresiden. 3 eller 4 fløjspillere. Det er sådan ofte, som man siger. Eller nogle steder har vi jo faktisk set nogle hold, der tager til OL kun med 2 fløjspillere.
Ja. Og der kommer jeg altså igen, Thomas, ind på det der med, hvor mange forsvarsspillere har du kun med. Mm. Der skal jo plads til 14 spillere. Mm. Så jo flere du tager med af dem, jo andre positioner, og der vil det være fløjene. Og derfor bliver det nok kun 3. Ja. Tror jeg, fordi at man er usikker på det andet. Jeg havde taget 4 fløjspillere med, og det havde jeg gjort, fordi at jeg ville lægge vægt på, og der skulle bare hamre os igennem på kontradelen, og der mener jeg virkelig, at de får en vigtig. Og også på hurtig midte, mener jeg, at de fløje, de burde have en meget, meget vigtig funktion. Og jeg mener, på stregpositionen angrebsmæssigt også, kan du altså godt have andre spillere, der... Så kunne det være det der, Kaj Kamp ser til snit til og kan komme med på flere positioner osv. Det kan man ikke vide, hvordan tankerne er til sidst. Men der skal bruges nogle ressourcer på at løbe, synes jeg, hvis vi skal helt op. Og det er jo ikke mange kampe. Altså, det er jo ikke sådan et VM, EM, vi skal tage igennem. Altså, det er jo perfekt til et løbehold, hvis man virkelig vil det. Sådan du vil.
Bare lige tage den Kaj Kamp. Det, jeg prøver hele tiden at presse dig mere, om det er 2 eller 3 spiller, og også på fløjene.
Ja.
Men det, som Kaj Kamp så kunne gøre for holdet, som jeg hørte dig sige, det er måske at gøre det, hun gør i Esbjerg, nemlig at starte som fløjspiller, og så lave
det der. Det er den måde, jeg ser, hun skal med på. Det er, at hun kan komplettere på flere forskellige positioner, sågar på højre fløj, hvis det er, at der skulle ske noget der. Hvis man kun har 3 deciderede fløjspillere med, så vil jeg have en med som den tredje streg. Det vil så gå ud over det her med, hvor mange kan jeg have med i forhold til bagspillerne og forsvarsdelen. Men der er det igen også, bliver en Trenborg klar, og bliver hun også klar til angrebsspil. Ellers så synes jeg, det er alt for mange, der er med bare for den defensive del.
Så hvis vi lige hopper til den med Trenborg, altså, så vil dit krav til hende være, at hun også skal spille angreb?
Ja.
Fordi der så har vi, ja, som sagt, så bliver det for forsvarstungt for dig.
Det synes jeg.
Ja, spændende. Så vi endte på 3 fløje, måske?
Jamen, nu sidder jeg og tænker på, hvad gør de, og hvad ville man selv have gjort? Jeg ville have taget 4 med, som sagt, og jeg håber, det bliver det, men det bliver nok kun 3.
Spændende. Vi har jo også set, apropos, det er den person, som... det vil jo nok gå ud over Andrea Hansen, fordi jeg gætter på, at det så er, at man går med Trine Østergaard med træfsikkerheden derude.
Ja, men alligevel så du også, at Elmer var jo en af dem, der sidder mest over.
Ja, du så også Andrea Ågaard, det vil jeg også sige, i Odense, der er virkelig pil opad, hun er også sikker straffeskyttet.
Hun gjorde også godt mod Polen.
Ja. Så måske er det faktisk ikke helt så simpelt.
Det tror jeg ikke.
Godt. Altså det, du har gjort...
Heldigvis, Martin, fordi det er jo også, altså... De skal have noget at lave, de her landstrænere.
Martin, det du har gjort indtil videre... Jeg kom jo til at besøge dig her og med den tanke, at det bliver super enkelt. Nu har du gjort det meget, 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 meget vanskeligere. Bagspilspladserne, vi har selvfølgelig, jeg havde nær sagt, Metskæden, Annemette Hansen, Christina Jørgensen, Louise Burgaard, Havsted har vi også nogenlunde sendt afsted. Og når nu vi sidder her i Mie Højlunds fanklub, er vi også der. Og så Simone Petersen, som bare lige for at lave den tråd tilbage, som du ser som sådan den oplagte playmaker også.
Jeg vil være forholdsvis meget overrasket. Jeg vil ikke sige uforstående, fordi det er uden for egen perspektiv, men hvad jeg lægger i, at hvor vigtig hun kan blive, for det er, at vi kommer hele vejen og kan slå Norge og Frankrig, og som nok bliver måske den aller værste, når vi snakker på Paris og OL, så tænker jeg, at playmakeren skal med, typen, der kan lægge de rigtige afleveringer osv., der vil jeg mene det, hvis Tranborg bliver klar, så bliver det nok mere 11'er, som trækker 19.
Godt, så med Tranborg og Heindahl på vej ind, så er det helt bare blevet meget sværere.
Jamen, det bliver jo sværere, at det kun er de 14, men det har også noget at gøre med turneringsformat, hvor få kampe det er i forhold til, hvad de er vant til.
Og apropos det der med, vi taler om med åbningskampen, her der er ikke noget med at spare på noget, der er det, tænker du?
Ja, det vil jeg være uforstående over for, at man skal til at eksperimentere. Nu har man haft VM til at spille og finde ud af alle de spørgsmålstegn, der har været. Okay, hvad er det, der virker? Det har man set nu. Hvad virker? Og så det, vi bruger tid på fra nu og ind til OL, det er at få det, der virker, til at blive olympisk klasse.
Vi kan sige til lytterne, det kommer vi til at vende stærkt tilbage til, også når vi bliver en lille smule klogere. Der er jo både noget liga og noget Champions League og så videre samlinger, vi skal holde øje med. Så masser af mulighed for at følge op på det her. Martin, her til allersidst, så tænker jeg, at vi kan da godt lige nå at vende den danske liga bare meget kort. Vi kan jo sige, at Ajax er rykket ned, så vi sender vores tanker til Kasper.
Det gør vi.
Jeg vil også sige, at slutspillet er jo næsten også sat. Altså, jeg er med på, at Skanderborg godt kan nå at hente Sønderjyske. Men da jeg kørte hen til det her, så tænkte jeg på, at hvad skal vi egentlig holde øje med i ligaen? Er der noget, som du sådan er spændt på, eller hvad?
Jeg er kun spændt på sådan en rigtig ting, det er, om der er nogen, der har noget på posen, som vi ikke har set endnu, om der er nogen, der har joket så meget, at de siger, at mod slutspil, der kommer det, eller sågar måske til allersidst, der kommer nogle ting, som vi ikke har set før. Jeg synes, der er mange ting, vi ikke har set rigtigt, altså hurtigt midte, synes jeg godt nok er blevet en mangelvare i den danske hjemlige liga. Når man kigger på herresiden rundt omkring i Europa, hvordan det blomstrer, hvilken del af spillet man kan læne der, så generelt. Jamen effektiviteten, der er blevet talt rigtig meget om, det kan man se rundt omkring, og der bliver spillet virkelig efter og være dygtig til at lave få tekniske fejl. Der er så nogle kampe, som slår helt ud, men det er faktisk ofte dem, der foregår et lavere tempo, sjovt nok i forhold til det, vi har talt om. Så jeg kan godt tænke mig, at vi får mere tempo på kampene, og at specielt dem, som kommer som underdog, de kommer med nogle ting, som kan være overraskende over for, når man alligevel går ind til en kamp, at den eneste måde, vi kan vinde på, det er, hvis de andre de er dårlige, så synes jeg, det er en meget passiv tilgang. Der kunne jeg godt tænke mig, at man tager skeen i den anden hånd, og så siger, hvordan kan vi udfordre dem, som på papiret egentlig er bedre end os. Så, og i øvrigt vil jeg lige supplere med den, det synes jeg, det er det Kasper og Kummen, I har gjort, når vi snakker Champions League og generelt, som et tophold i Danmark, med midler og med ressourcer osv., der køler og Kasper derude, de har virkelig været dygtige til at fremælske den her, hvordan kan vi overraske med nogle ting, og hvordan kan vi udvikle spillet hele tiden, sådan at vi også kan være med, hvor det sneer. Det synes jeg, der var andre, der godt kunne kigge lidt efter.
God pointe. Når jeg sidder og kigger hen over stillingen her efter 22 runder, så er ligaen jo det lene, da vi har de der top 3, og så har vi en Nykøbing, der ligger sådan lidt for sig selv, og så har vi faktisk en stor gruppe med Viborg, København, Silkeborg, Vole, Sønderjyske, der ligger stort set af point, og så har vi også lige under slutspilstregen Skanderborg, Ringkøbing og Aarhus, Horsens lidt efter, som ligger sådan lidt efter. Det virker som sådan en liga, der sådan har sat sig i sådan nogle grupper. Det kommer vel heller ikke helt bag på os, eller hvad?
Nej, altså vi er jo stadigvæk skuffet over Horsens i forhold til, hvad de har af forudsætning for at kunne være med i slutspil, at de ikke er det. Det har ikke fået til at virke. Det er jo ikke kun os, der sidder. Det er jo dem selv allermest, helt sikkert, som er skuffet over, at, at de ikke har kunnet tage det næste step. Sønderjyske har præsteret absolut på et niveau, hvor de kan sige, at det er godkendt, og måske været overraskelsen. Aarhus havde i starten overraskelseseffekten. Havde sådan en lang, lang periode, hvor det ikke pointmæssigt gav nogen høst. Og så de lidt ud af billedet igen, kan man sige. Ringkøbing havde vi egentlig også spået til, at det skulle være deres sæson. Men det blev måske mere Skanderborgs sæson end Ringkøbing. Det man så kan sige med Skanderborg, der er det måske over 8 samme spil, sådan rigtig top. Og så mister de spillerne igen, så næste år bliver ekstrem vigtigt, om de så kan holde kadence. Det ser svært ud. Der er virkelig mange spillere, der forlader skuden. Der var lige bygget op til tæt på slutspil. Og så kører der en cyklus dernede med unge spillere, der kommer ind og så videre. Det er charmant på nogle måder, men det er også sikkert også helt vildt hårdt. Der er Ringkøbing, har lavet nogle rigtig gode indkøb, og Jesper har før lavet mirakler, så der troede måske på, at de ville kunne være dem, der kunne komme som outsideren ind i slutspil. Der har Sønderjyske været ekstremt konstante.
Ja, så Ringkøbing har jo egentlig ikke rigtig haft en outsider-position i år.
Nej.
Men det har Sønderjyske, det er vel også årets dejlige positive overraskelse.
Det synes jeg, indtil videre. Er det det, som... Ja, og så det, at IKAST... Når man laver et køb med Rapkova, så sætter man selvfølgelig barn højt, men stadigvæk sammenlignet med Odense. Burde Odense jo vinde i en 8 ud af 10? Det kan vi godt betvivle, at kommer til at ske nu. Og det er jo fedt at se på, hvordan at, igen en outsider af den duel mellem de to klubber kan gå ind og drille. Så har IKAS lige den sidste hurdle, det er det mentale i forhold til Esbjerg, og det bliver spændende, om det kan lade sig gøre. Og indtil videre har det i hvert fald været tæt på muligt. Det har været Goliat opgaven.
Lad os slutte med det, fordi når jeg kigger på stillingen her, Esbjerg, 22 kampe, 44 point. Kan de stoppes?
Det tror jeg ikke. Hvis de fortsætter en rytme, de har lige nu, jo, altså der kan ske nogle ting, og det vil jeg 7-13 overhovedet ikke håbe på. Selvfølgelig vil jeg ikke det. Men det er det, vi er ude i. Kører de med den motor, der er sat i gang nu, så er det en Mercedes, der engang imellem fungerer som Ferrari. Og det er kun, når der er udslag, så er det kun den vej. Det er ikke den anden vej. Så det er virkelig flot, det man har bygget op over os i Esbjerg.
Fantastisk. Et godt sted at slutte, fordi det er jo alt det, vi skal glæde os til i afslutningen af sæsonen her. Tak fordi, kære lytter, at du lyttede med. Tusind tak, Martin, for at vi må komme og besøge dig.
Selv tak, Thomas.
Det er simpelthen en fornøjelse at have dig med, og jeg vil bare sige, at jeg har ikke fået mindre lyst til at se afslutningen af sæsonen her. Det er en god målestok. Også tak til Sparekassen Kronjylland. Vi er stolte af at have med. Jeg er med som partner her på Mediano Håndbold. På genlyt, vi er straks tilbage.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.